Икенче бастык. Эле күн пайрамында илчилер прайлары пүртүрүдө хады бир сакстык болгондор. Улуг шилкетшеткен усга суумсам, тегирдин кинетин истелип, тура прай толпорган. Анын шалынып күйшеткен оттилери усга снимелер чайылып болгонна кизетингендер. Прайларына худай-худай толпорган. Улар тизен худ бергени аймах басқа тилернің шоқты сықыныр. Иерусалим де тизен худай кибірлік базы, ширнің басқа-басқа шыннарының сықын иудейлер болғаныр. Ол сум сампул келгенді, шон шилс келген, анан ескін тің үрік барған. Олған нігізі илчилернің анын тілінің шоқтын шыққанарына. Бұл шоқты шыққанар прайзы Галилея ширініңнер неместер бізі. Деп шапсып хайханар прайзы. Хайдиза біз болғаны бізлі, позы біздің түрентілі бізді естіпше біз. Біз Парфий, Мидий, Илам, Месопотам, Иудей, Каппадок, Понт, Асий, Фригий, Памфилий, Египет шерлеріндегілер біз. Ливий шеріндегі Кириней сарға шағын шатшытқан шырықтарының шұртық жылары біз. Рим сардан келген иудейлер біз. Паза иудей кибірлік болпырған Римдегі кізілер біз. Крит паза Араф шеріндегілер біз. Шепіс естіпше біз. Хайди олар худайның елбі керектерінің ер, біздің тілері бізнің шоқтын шалар. Прайзы тізін хайқы пүрігіп, ұдұртедір сұрыстырғылан. Мынзы жи немедені болжын. Басқалары тізін күліп тенір. Олар тадылғарағын ертіресініп алғанар. Анды да Петр, он пір елжінан хады тұрахонып, оларға тыда шоқтынған. Иудейнан жылар пазапрайзыңар, кем Иерусалимді шүртіпша. Мынзын сірірге білтістігі де шоқта перейм. Сүстерімні істіп алыңар. Сірір оларны езіріктіп сақын шазар. Ше олар езірік неместір, сағым үш шас ертеннен озы. Бұнеме прай, уханжы Иаилның шоқтаны хостыра болша. Халғын жы күнер дедіпше худай. Мен позымның худымны полғынын ала шайпирам. Сірірнің ол қыстарын ухан жылерлер, шет олар, көрінжектір көрерлер, апсықтыр, түстір түзерлер. Мен ирінде, ипшіденіміз шыларма ол күнерді худымны шайым. Олар тізін ухан жылерлер. Өр тигірді хайхыстыр, алтынды шерді тізін танығылар көзідірбін. Хан шалын ғот пазы ыс болар. Хан худайның саблық пазы елбік күні шедер алынынды, күн хапқарысқы айтызан хан болар. Андыды хан худайны адының адып хығырғын кізінің болғанылы арашылын қалар. Израильдегілер, пус үстеріні істі балыңар. Назареттің сыхан Иисус худайның кізізі болғанын худай позы сірірдің араңарда анның пасыры иділгін күстерінің, хайхастарының, пазатанығыларының керешілен. Сыраранзын постарыңда пілшезір. Худайның күңіні пазы азына деп өгінгіні хостыры, сырыр Иисусты қапылғызар, аның Моисейнің шахиының шараспен жеткін кізілер пастыры, аны креске позығынан қазып өдірсалғызар. Ше худай Иисусты өлімнің хұжаның позыдып, тірілдіріп алған. Өлімнің аны позында тұдып алжа, шоқ болған нозы. Давид те аннан артен. Мен хан худайымны хажында позымның алнымды көргім. Мені ікісақтын мазын деп, ол менің оңсарінді боладыр. Аннан ар шүреме өрініс толған, шоғымда шалықай болған. Позым тізін өріпте барзым, ізін істі амыр ерім. Сен мені шертібінді халғыспасын нозы. Позыңның ахарығынымыз шыңа шырды шызырға пірбессің. Сен маға шүртос шолын піліп аларға оңдай біргізің. Сен меннан хады болып, мені өрінісінің толдырарызың. Харандыстар, бістің өбекі біз Давидтің ер сірірге шалтан мен шоқтерге керекпін. Ол өріп барған, анан аны шиып салғанар, аның шатшытқан шері, амғатері мінді пісінен қады. Ол ұханжы болған, анаң арол, худайның позына, төліңнің месейіні өн позының талып алып, үлгісіреңе одырт салым тіп, асқынып сөзбергенінің ер пілген. Ол месейінің тірілерінің ер, аны құды шертібінді қалбызының ар, базы сөгінің чызыбызының ар, азына да шоқтан болған. Мына пу Иисусты худай тірілдірген, анзына біз прайзы біз керешілер біз. Ол худайның оң царин зар көдіріліп, перерга адылған худай худын, пабызының алып, амды сырар көргенне, пазы ескенне, үсті біз кечайы бізді. Давид тигірзер өрлібен, ше ол позы шоқтан, хан худай, хан бігім етен, үржыларыңны азан алтына салғыным жа, оңсарымды одыр. Аның ар, Израилінің прайшоны шықсып іл. Худаяны сырыр хазан Исусты, хан біг паза месиит салған. Кізілерінің ол сөстерін естіп шүріктері ашан. Олар Петрға пасқыда елжілерге шоқтанғанар. Харындыстыр, амды біз неме едейбіз. Петр тізің оларға тен. Болғының арлы, шазықтарыңның қиып олып, шазықтарыңны позыттыртып алар үшін, Иисус Христостың адының кіріске түзіңер. Анды да худай худын теке алар зар. Худайның перген сөзі сірір не болша, әдек балаларың не, базы прай ұрықтағылар не болша, прайзіне кемні худай позын зар хықша. Петр көп пасқы сөздерінің де керешіліп, шөптіп шоқтанған. Бұл арда парған түлдің арышылының ар. Аның сөзін көңнелеріне кергенері кіреске түскіндір. Еде ол күн үс мұң ашағын кізі қозылған. Олар түрімілі үлжілерінің үгірдігілерінді болып, тоғазығыларды аралызып, хады шес шіп, пазыр тұржыңнар. Болғанны кізінің істінді шүшіс болған. Үлжілер пастыры көп қайқастыр пазатанығылар Иерусалимді еділгіндір. Бірай кертіншіт күндір, хады болғанар. Парнемелерінде хады тұдынғанар. Олар шүртан шірлерін, пазанемелін оларын садып, прайзына қызықшатқын сені хостыры үленнір. Күнің сай олар храмда хадының хады болжыңнар. Тұраларында да шыжың неметемніп, ашықшарық, паза арық шүректік азырын жыңнар. Олар худайны саблы жыңнар, кізілері де оларға қын жыңнар. Хан худай дізің күнің сай арышылынғынарыны тегіребге қоссалып одырған.